Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamajimata Tigergele Kesa Salama Folaka Jalkabe Hanga Sasadit Meter Bandi Kurasagal Digdamilamap Digdami Shanerat Washington DC Raka Debers Sagantafan Oromo Amajalkaba Guyan Sawit Attach Am Sato Kobara Kumalamaf Kuratorba Nagan Kenya Washington DC Ra bakka jirtan maratti sinaara qabu dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu keessummeessituun keessan galgalaarra anjaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan hoogganaan dhaabbata basaasaa United States kan CIA yeroo ammaa kana Kooriyaa kibbaa daawwataa jiru haalli naannawa sanaas muddama keessa akka jirutu dubbatamaa jira. Matoota duru arra qabnu keessaa tokko kun.
Republiki Afrika waltaa keessatti okkarrirra deebi'ee bifa haaraan ka'eera gabaasa qabna. Guyyaan har'aa jechuun caamsaan tokko addunyaa irratti guyyaa hojjetootaa jedhamuun kabajama kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee walakkeessa sagantaa keenyaa boodatti fufuu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin ta'a. Oduudhaaf gara namootti deebina.
Hogganaan dhaabbata basaasaa kan United States jechuun kan CIA Mike Pompeo waa'ee sagantaa meeshaalee niwukilaaraa Kooriyaa kaabaa ilaalchisee yeroo aangawoonni basaasaa United States yaaddoo qaban ibsuutti fufanii jiran kanatti qondaalotatti kan nagaa Kooriyaa kibbaatti yaaddoo isaanii ibsuudhaaf magaalaa Sool jiran. Haadha warraa isaanii Suzaan wajjin xumura torban dabreerra kan magaalaa galma mootummaa Kooriyaa kibbaa qubatan Pompeo'n hogganaan dhaabbata basaasaa fi gargaartonni pirezidaantii biyyattii akka isaan waliin wal argan dubbatamee jira. Walgayiin kun kageggeessame sa'aatiilee aga tokko booda immoo mootummaan Kooriyaa kaabaa magaalaa Pyongyang irraa meeshaa dhukaasa niwukilaaraa ittiin ofirraa fashalsiisu hojjechuu kan shaffisa cimaadhaan geggeessu ta'uu beeksisee jira. Kooriyaa kaabaa sanbata dabre kanas yaalii dhukaasa misaayilaa kabiraa geggeessitee jirti. Yaaliin sun akka milkaa'in dubbatu Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee michoomaa fi masaanummaa biyyoota waliin irratti ejjennoo isaanii jijjiiruun mormii biyyoota Kooriyaa keessa jirutti akka gaazii ibiddatti naquu ta'uu mala jedhamee jira. Waa'ee baatirii ittisa niwukilaaraa Yuunaayitid Isteetsi baadiyyaa dugdee Kooriyaa keessatti bobbaasamee taad jedhamuu fi waa'ee daldalaa irratti pirezidaant Tiraamp Kooriyaa kibbaa qeequunii fi yaada isaanii gara chaayinaatti dayyaasuun keessumaa kaadhimamaan pirezidaantummaa Kooriyaa kibbaa ilaalcha liberaalizim qaban Muun Jee-in yoo filannoo torban dhufuu irratti injifatan hariiroo Yuunaayitid Isteetsi biyyattii gidduu miidhuu mala jedhamee jira. Ka pirezidaant Tiraamp baatirii ittisa misaayilaa taad jedhamuuf Kooriyaa kibbaa doolaara biliyoona tokko baasuu qabdi jechuudhaan dubbatanii turan gorsaan naga eegumsaa biyyoolessaa pirezidaantichaa HR McMaster kaleessa innaa waajjira naga eegumsaa biyyoolessaa Kooriyaa kibbaa waliin haasawanitti salphisanii dubbatanii turan. Waajjiroonni naga eegumsaa biyyoota lameenii ibsa gamtaa waliin baasaniin waliigalteen waa'ee taad akkuma duraan turetti itti fufar jechuun isaanii dubbatamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen Rippaabilika Afrikaa waaltaa keessa jiran hojjetoonni gargaarsaa tarii biyyattiin deebitee ammallee gara okkaraatti sigigaachuu malti jechuudhaan akeekkachiisan. Okkara baatilee jaaf biyyattii keessatti geggeessamee tureen uummata kuma kurna hedduutu biyyatti gallakkisee baqatee ture. Uummata Rippaabilika Afrikaa waaltaa keessaa irra jireessi gargaarsa namoomaa dhaabbatoota gargaarsaan kennamu irratti hundaa'ee jiraata. Tokkummaan mootummootaa immoo dhaabbatoonni gargaarsaa hanqina maallaqaa qabu jechuun dubbachuunsaa dhagahamee jira. Gabaasaa Zaak Raadroof jaalannetu dhiyeessa.
Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessatti hokkarri deebi'ee ka'uun gandeen hangi tokko duwwaatti akka hafan akkasumas barbadaa'an godhee jira. Baatii fulbaana darbee kaasee uummanni 100,000 manaaf qe'oo ofii dhiisuudhaan baqatan. Biyya gama kaabaa bakka kiristiyaanonni itti heddummaatanitti ribxe loltoonni farra balaaka magaalaa Baambiraa maadhee godhatan garuu horsiise bulaa naannoo sanatti dhiyeenya qabanirra beeledaalee isaanii egahatan booda. Horsiise bulaan kun musliimota waan ta'aniif miliishonni dura seleekaa turan haaloo ba'iinsaaf ba'an sanbood nama 25 ta'an ajjeesanii manneen 600 caalan guban. Abbaan koo dullumarraa kan ka'ee du'e garuu obboleessi koo hangafni ajjeefamuu isaatti guddaan rifadhe. Yeroo hundumaa iddoo kanatti wanna raawwatame nan yaadadha. Aniyyuu rasaasa natti dhukaasanii turan jedhe. Hokkarra amma uumame wal waraansaa fi walitti bu'iinsa hawaasaa na yaadachiisa. Kunis biyyattii waggaa 4 jeeqama guddaa keessa buuse. Hojjetoonni gargaarsa raabsan akka jedhanitti hokkarrii bifa haaraan ka'uun kun duubatti deebi'uu guddaadha. Waan nyaatan hin qaban, sanyii midhaanii hin qaban, waan lafa buufataniirra rafan hin qaban, bishaan hin qaban. Kanaaf waan hundumtu waan barbaadaa'eef jecha haaraa lafaa kaasanii jalqabuu qabu. Hegereen keenya harka Waaqayyoo jiraa jedhu jiraattonni.
Yuunaayitid Isteetsiif guutummaa addunyaa irratti guyyaa hojjetootaa yookaan meeydeetu arra ayyaaneffamee oole kana ilaalchisuudhaan hiriirawwan gaggeessaman jiru. Hiriirawwan arra gaggeessaman Faransaay irraa jalqabee aga Tarkiitti hiriirawwan gaggeeffaman jechuudha. Siyaasaan abbaa irrummaa gaggeeffamaa jiruuf akkasumas immoo mirgaa kanneen leellisan daandiiwwan siyaasa babal'achuu isaanii balaaleffachuudhaan okkaratti jijjiramee jira hiriirri gaggeeffamaa ture. Guyyaan meeydee duraanuu akkuma baratame guyyaa hiriirawwan mormiitti heddummaatan waan ta'eef kan arraa waan haaraa miti jedhamaa jira. Magaalaa Istaanbul keessatti waltajjii Takizim Skweer jedhamu akka ammaan dura guyyaa randeebi'a bakka maandura guyyaa ayyaana kanaatti mormii gaggeessame irratti tarkaanfii fudhatameen dhiigni hedduun dhangala'etti hiriirtota ba'anitti poolisoonni gaazii mimmaansu dhukaasanii jiru. Pireezidaantiin biyyattii Recep Tayyip Erdoogaan irraantummaa sagalee xiqqootiin eega dhiyeenya kana filannoo biyyattii injifatanii booda walmuddinsi biyyattii keessaa akkuma ammaatetti jira. Arra poolisiin namoota 200 ol ta'an hidhee jira jedhamee jira. Raashiyaa magaalaa Moskoo keessatti bakka uummanni 200,000 ta'u hiriira ba'etti garuu haalli ture gammachuudhaaf nagaadhaan xumuramuu taas dubbatamaa jira. Waraanni Hindii loltoonni Paakistaan kadaangaa biyyoota lameenirra jirtu kutaa Kaashmir keessatti loltoota 2 nurraa ajjeesanii qaama isaanii kukkutanii gatan jechuudhaan balaaleffataa jira. Yeroo hariiroon biyyoota Eeshiyaa gama kaaba lameen gidduu baay'ee hammaatee jiru kanatti waraanni Hindii gochaa kana akka haaloo ba'u dhaadatee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan har'aa kan hojjetootaati. Guyyaa addunyaan hojjetoota kabajaa yaadatu biyyootii uffee sahaaraa gadii kan Afrikaa keessatti afur keessaa harki 3 hojii guyyaa hojjetu kontiraata mallatteessan hin qaban. Hojii isaanii yeroo kamiin iyyuu dhaabuu danda'u jedha jaarmiyaan hojjetoota addunyaa Ayeloon. Mohaammed Yusuf Naayiroobii irraa rakkoo hojjetoota mudatu irratti kan gabaase qaba tujube.
Pireezidaantiin Keeniyaataa Uhuruu Keeniyaatti. Randeebi'aa pireezidaantiin keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa ayyaaneffannaa guyyaa hojjettootaa kan har'aa irratti haasaa dhageessisaniin hojii dhabdummaa biyya isaanii keessaa dhabamsiisuuf waadaa seenan. Bakka isaan jiran irraa meetira 100 fagaatee kan umriin 31 Kiristiin Duungaa hojii dhugaatii lallaafaa gurguruu irratti bobbaatee jirti. Daandii irratti bakka bashannanaa uummataa walakkeessa Naayiroobii jiru keessa waggaa dheeraaf hojjettee jirti. Yeroo ammaa hojii argachuun ulfaataadha. Ofii koof hojii uumee jiraachuufan murteesse. Kan akka ammaa yeroo roobaa innaa ta'u maamiltoota dhugaatii kana nurraa bitatan hin argannu. Haa ta'u malee hojii kana itti fufee hojjechuufan of jajjabeesse. Sababiinsaas eessayyuu dhaqee hojii argachuu waan hin dandeenyeefi jette. Prezidenti Kenyattan haasaasaanii har'aa kanaan mindaan ittiin dalagaa eegalan dhibbarraa harka 18 akka ol guddatu labsan. Jamaan wal ga'ee innaasaan haasaa kana dhageesse san ni gammade garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti imaammati kan akka mindaa ol kaasuu kun hojjettoota irra jireessan fayyadu. Akka qorannaa mootummaa keeniyaa dhimma dinagdee kan bara 2017 mul'isutti waggaa darbe dalagaalee 1,333 uumame. Haa ta'u malee dalagaaleen sun dhibbarraa harka 20 ol ka ta'u waaltaalee mootummaan hin to'ataminirraati. Kwame Oino hoogganaa waaltaa dhimmoota dinagdee keeniyaa keessaati.
So on the one side we have unions which are talking for people who are in the formal sector raising wages and when that happens you
sanarratti addaddummaan ka jiru karaa tokko waldaalee ummataaf dubbatan kanneen miindaa olkaasan qabna sunennaa ta'uu dinagdee ilaalchisee kan jalqabaa ta'uu hojiin ni xiqqaate ennaa hojiin xiqqaatu immoo namoonni gara waaltaalee kan mootummaan ta'in dhaqu kanaaf rakkoo sirrii hin taaneef furmaata kennaa jirra.
Oyinoon akka jedhanitti keeniyaaf biyyootiin Afrikaa kanneen biroo namoonni hojii akka uumaniif haala mijeessuufi qabu. Afrikaa keessaa kanneen hojii uuman kaapitaala isaanii ol guddifachuuf ni rakkatu. Akka Oyinoon jedhanitti mootummaan daldalaawwan xixiqqoo kanneen qabaniif liqaa bifa isaan ittiin argatan ilaalchise seera haaraa baasuu qaba. Kanneen imaammata qopheessanis kan isaan ittiin galmawan bifa haaraa qabsiisanii haaressuu qabu jedhan.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:42 nu biraa immoo lakkeessa guyyaarra taree sa'a 1:42 wallee kanaan sagantaaf itti ceena.
Matiyaa kullee diya ibsituu aadaa biyyaa si malee natiin toltu hubatee jiruun tiyya. Ati yaa kullee diya ibsituu aadaa biyyaa si malee natiin toltu hubatee jiruun tiyya. Ta shubtee uffatte mankuutii mudhii hidhatte addarraan karmaashaa goote hojii agoo banaa fakkaatte addarraan karmaashaa goote hojii agoo banaa fakkaatte shamarran walgayan adaadaa miidhagan shamarran. Walgayan adaadaa miidhagan. Ati yaa kullee diya ibsituu aadaa biyyaa si malee natiin toltu. Hubatee jiruun tiyya. Ati yaa kullee diya ibsituu aadaa biyyaa si malee natiin toltu hubatee jiruun tiyya. Shaakuraa gurraaruun daabde kilkilleen kumee nakkaatte lameen harkasii hangaafte kilkilleen kumee nakkaatte lameen harkasii hangaafte shamarra walgayan adaadaa miidhagan shamarra walgayan. Adaadaa miidhagan.
Atia kuledia isitu adabia Simale na tintoltu bade jirutia Atia kuledia isitu adabia Simale na tintoltu bade jirutia
Wellisa Mohammed Sheikha heddu galate fanna ku radio sagale America saganta fan oromoti Coffee sporti Atleton nadunya torban kana kesa dorgommi biyala hedduf qoppa ottijran tana kesa dorgommin qatar magala dohatti dorgoman atleton Ethiopia gamakanan hagam qoppan enyu fatu ittirmachuvjir soran lenjisa tolera dinqa dubise dorgommi qatar injalqaba kuno
atleton Ethiopia yomis kajela fa muktare dirisfa ganzebe dibaba fa inirmatu kana mas atleton libras inirmatu Ata uga atleton Ethiopia akka ganzebe fa akka muktar fa kiyomifa world cross country biya Afrika na Uganda ratka gege fa mef kopira turani bayettin kopovne garu ata umale adunyan len edde adunyan simbekti kanaf kopya dadda jira chirat kanaf ganzebe dibaba for the first time metrib bada saddetin akka dorgomtu umfati yoasum na sintetirte
ganzebene akumatan anje chujirtu dorgommi dib metrib dib saddeti dorgomte mbetu carter samanya atletini afrika kibba ta dorgommi akana mochu mbe kamtulene tanadat dorgomte qalbeni ganzebe mal fakata mena ma jal qabira dorgomete
kan dorgomte betulle antimuda tumbetu kana gamma ganzebene dorgomte mbetu ganzebe wajin mo dorgomana dunya kana taani samian bi afrika south africa amma akasumas atletini burundi metrad basadetil yeronda bekum sagudda kabdu kanirattir mata wantaw ganzaben sandu ka dorgomun wan adda sangoda ega dorgommi sana wan inni taw guya masana wan laluta garu ganzaben salpata tede yadwan
dorgommi katari fitanne gara otawa dabara canada dorgommi torban kanirad dorgoman ke satokisa dorgommi kanata na atletoti ethiopia ta dubrayo heddu gara ganne torba kana isanu mat mawachabe tadira mo waljala bua bertok mawachabar kana kase chamwani Megabab sitana lena timo bo tole ragame to poftani en fa dorgo metana abdu fujir
ega atleto ta kan irattu kopana atleto na ani manajerota dadabira wjeta lida garwa to maleka charra canada otoa ka barakuma lama kudeshan kam otte atleti klebi ko katate abaru makuriyada baradare simo lamme fa bate barare simo dorgo ma chimata teden ni abdadu akka abaru makuriya fa ka shete bakari fa kan irattu matani yotu kuma tidura kasu yaltetti check republic ratse yakka atletonni bebekamo akka faise taddesefa kan ratirma tantu kana fi atletonni jejjaboni ga durgomi chema godonne ega jiraichu
gardi ratino gachun atawa kessa gar check le kessa gardi ratini enfa bidatan
gama dira dan tanjabil kanta information in kabudu bratosa kanam beka dubartonni kun mo jejjaboda kana famma paragi Czech Republic ratti faisa tadda se firuch babum beka Canada oto arratti mo ashe abaru makuraf ashe te bakare klebi kodanam beka kana atletoni jajjabo warati ratta kasu majrachu dandau akaslebi kotti wanin bekun kabu namoni gran jrachu dandau fildina ni tirratti lenje sajiru kuma kudanif kuma shana kata embekama kana ratti mo atletoni durgomo cemata ani ganzabe dibaba galate burka yomis kajel ha muktar indirsa kataani garan mayali gudda gocha jirra sadura dawante
walmatu
fundura kenya yuru andorgommi kun gege tam
walmatu yutorban kan jolle gam ko pe fetna andorgommi ha gamet ko pau jirtan biya afurishan le tawdan leti
agam guya jimata ra kafe echun imbanama torbe satti shangai biya shaina ke satinjira akkasuma atletonni gosa field addaddatin akka kuma bashanin kuma metra kuma sadidan wal jijjiirani kan dorgoman waan ta'uuf akkasitti adda hin baafne nutis akka fiildii isaaniidhaan qophii guddaa gochaa jirra. Amma abalufaa jechuu duwwaa utuu hin ta'in atileetota hedduuti wal jijjiiranii kan dorgoman jechuudha. Maaliif yoo amma fakkeenyaaf kumaaf meetira 800 du'aa irratti jira yoo ta'e 1500 immoo Shangaayi ta'uu danda'a. Meetira 5000 immoo dubartootaan Shangaayi, 3000 dhiiraan immoo Shangaayi akkasitti wal jijjiireeti kan deemamu waan ta'eef diyaamandi liigii akkuma beektu wal jijjiiramee deemama. Isarratti bakka akkasumatti addaan guurree tanbe hojjechiisaa jirru jechuudha akka eventii isaaniin.
Aduu kan jennu meeshaan hin beeknellee gurri diidessinaa atileetiin tokko fakkeenyaaf Ganzeebe haa jennu yookaan immoo atileetummaan tokko ganna keessatti marroo hagam dorgoman 800 meetira 1500 haa ta'u fakkeenya Ganzeebe fudhannee dubban fakkeenyaaf ganna keessatti marroo hagam dorgoma atileetiin tokko.
Fakkeenyaaf Ganzeebe nama 800 kaasee hanga 1500 dorgomte jechuudha. 3000 dorgomti, 1500 dorgomti, maayiliin dorgomti, yeroo duraaf immoo 800 dorgomte jechaadha. Atileetiin tokko 1500 qabee hanga 1500 hin dorgomaa jechuudha. Biyya adda addaa irratti fiildii eventii adda addaa jira jechuudha. Diyaamandi liigiin kun yoo dogoggoruu baadhee biyya 14 irratti Iroopi keessatti gaggeeffama. Kanarratti naanna'anii waa dorgomanii Amerikaa dabalatee jechuudha. Kanaaf eventii adda addaadhaa 1500 kaasanii amma hanga 1500 gidduutti kan jiru abbaan dandeettii ga'umsa qabu hundumtuu dorgoma jechuudha.
Ganna keessa 10 marroo 15 illee yookaan marroo 10 illee dorgomuu danda'an jechuu avireejii yoo laalle.
Seera IFPT jira. Atileetiin tokko diyaamandi liigii injifachuuf eddeetti qabxiin 6 jira, eddeetti 8 laatamu jira, eddeetti 12 laatamu jira, qabxiin 20. Qabxiin kun ida'ameeti waggaarratti xumura waggaarratti atileetiin tokko eddee akkasitti kan argata, eddee akkasitti kan argata jedhamee taa'ameeraaf qabxii 6 irraa kaase jechuudha. Isarratti ida'amee 10 keessaa filatee eddeetti bada yookaan bakka 5 yookaan bakka 6 yookaan immoo bakka 1-2 ba'ee akkasitti ida'amee tan namichi atileetiin tokko addaan ba'ee injifataadha jedhamuu danda'u dhumarratti. Fakkeenyaaf isteepil cheezii irratti eddee meeqatti yoo mo'ate 1-2 ba'ee yoo wal qabxiinsaa ida'amaa deemee maal akka ta'e. Fakkeenyaaf 3,500 fi 1,500 ida'amaa deemee maal akka ta'u akkasiin addaan ba'a. Atileetiin tokko yoo akkam jabaatee jedhame 5-7 dorgoma.
Sadarkaa addunyaatti.
Yoo daayimendilii injifachuu danda'e jechuudha. Maayilii an jedhamu jira. Fakkeenyaaf amma chaalenji an jedhamu jira, miitingi an jedhamu jira. Isaan kun qabxii ga'aa yoo ta'an gara diyaamandi liigiitti dabarsu jechuudha. Kan addaan qoodameet itti deemama.
Shanii hanga 7 kun ka diyaamandi liigiiti.
Shanii hanga 7 an diyaamandi liigiidha.
Kaan ammoo ka kanaa irraa hafe dorgommiin hedduun jiraachuu dandeetti. Walumaa galatti atileetiin
kanatti murteessa.
Dansaayyee Shanii hanga 7 kun daayimandi liigii dorgommii sadarkaa addunyaatti kaanillee ammoo dorgommii biraallee hedduu keessaa qooda qabaachuu danda'a. Hojii nam dadhabsiiftuuf nami jabaan qofti irratti wal dorgoma akka taate irraa iyyuu hubachuu dandeenya. Obbo Toleeraa Dinqaa guddoo galateeffannaa atileetota tanaaf walitti qophaa'uu jiranillee jajjabaadha. Miilallee ammoo fayyaa argadhaa jenna ansoora haala keetii qophii ispoortii wixataatiin wal agarraa nagayaan bulla. Obbo Toleeraa wayyoo mina gahe.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Baqattoonni as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan bakka haaraa innaa qubatan afaan, aadaa fi danqaa jireenya hawaasummaa jiru erga darbanii booda jireenya isaaniitti milkaa'uuf hedduu hojjetu. Muuxannoo argataniinis gara hojiitti jijjiiruudhaan madda galii ofii fi hawaasa isaanii har'aaf illee gumaachu. Kanneen akkasii keessaa Paarviniif Yaadola Jaamaalirzeera tokko Johaan Shaawtu kana erge tujbee dhiyeessa.
Mala huccuutti hodhan kutaa Virjiiniyaa bakka Shaarlottesviil jedhamutti argamu keessaa kan hojjetan Paarviin Jamaal Reezaa akkas jedhu. Ennaa as Yuunaayitid Isteetsiin dhufnu shaanxaa 2 qofaa fudhannee dhufne. Huccuu hanga tokko malee homaa waa finne hin qabnu jedhan. Huccuu sana waliin maqasii huccuu ittiin muran 2 fidnee dhufnee jedhu.
This is a very old theater to us. We brought from Iran, my husband, by 40 years ago.
Kuni heddu dullomaaf nuif wangati jabesa irani finneedufne abba warra kot wogga afurtamadura nama wogga jaatama yokan jaatami shanif ittin fayyadamerra bitate umri wogga batokko qaba ammayu sirritto jetama qasin kun jedan Parvin Jamal Reza mana huccuutti hoddan Yadis alteration jedu walakke samagala Charlottesville jedu mukesa qabu wogga 11 dura abba warra sanif ijollo tasani sadi wolin tawdan baqataata ani gara United States dufan.
When we came to United States in the Charlottesville airport, we don't know what we do, but somebody called our name.
As United States in enna dufnuf bufata tayara Charlottesville tennabun malakka gonum beknu turre nama tokkotu maqa kenya wame heddu gammanne kanaf namni tokkunu beka jenne jedan namni sun kore bararsa sadar ka dunya kan baqattonni bakka qubatanif bakka jiratan akka argatan gargaru IRC rati Jamal Rezan oji sani jal qaba man huccu hoddan tokko kesa argatan afan ingilifa huma utun beken mar hujjechu akka qaban sirrit beku turan.
Because it is my things, it is, I know that, you know, I've worked for my in my country
sababin sas kun hoji koti nambeka utwana sin dufin biye ko kesat wogota digdami shani fojjedera huccu hoddan ture wana mutanno tikabo argachu kot nangamade jedan hoji sanar garu yero era fin ture parvin wogota lamadura abba warra sani walin tawdan hoji ofisani jalqaban ergasi qabe lammiwon america heddun kaninojjen hawasa kes jiratanif tajajila kenajiru Parvin akka jedhanitti huccu hodhu sirriitti beeku abbaan warra isaaniis huccu gogaarraa hojjetame yookaan leezarii jedhamu hodhuudhaan beekamu jalqabarratti ennaa hojii jalqaban hojii isaanii beeksisaa turan yeroo xiqqoo booda garuu hojii beeksisaa sana dhaabanii jiran.
This was actually my first time. One of my friends who has lived here forever.
Dhugumatti kun yeroo jalqabaa kooti hiriyoota koo yeroo dheeraadhaaf as jiraatan achi dhaqinaan jedhan anis toleen jedhe hiriyaan koo as dhufe. Hojii isaaniitti hedduu gammade anis waanan har'a argetti hedduu gammadeera jedhan. Sadarkaan ammarra jiru laalchisee itti milkaa'uu kootunatti dhagaama baay'een hojjedha. Hojiin daldalaa keenyaas amma dhuguma gaariidha. Anis nama gammachiisa namoonnis na gammachiisu jedhan. Parviniif abbaan manaa isaanii mana jireenyaa ofii isaanii waggaa 4 dura bitatan. Ijoolleen isaanii martinuu koolleejiidhaa eebbifamanii hojii hojjetaa jiru. Maatiin kun Charlottesville keessa jiraachuu isaaniitti hedduu gammadaniiru. Parviin akka jedhanitti uummati naannoo keenyaa baay'ee gaarii garraamiidhas. Akka waanan baqataa ta'etti takka natti dhagaameen beekuu jedhan. Miseensa hawaasa kanaa ta'uu koottis hedduu nan gammada nan boonas jedhaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Geeffatoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Hoogganaan dhaabbata basaasaa Yuunaayitid Isteetsi kan CIA Maayik Pompiyoo waa'ee sagantaa misaayilaa niwukilaaraa Kooriyaa kaabaa ilaalchisee yeroo aangawoonni basaasaa Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo qaban ibsuu itti fufanii jiran kanatti qondaalotatti kan egaa Kooriyaa kibbaatti yaaddoo kana ibsuudhaaf magaalaa Sool jiran. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee michoomaa fi masaanummaa biyyoota waliin irratti ejjennoo isaanii yeroo jijjiiranitti mormii biyyoota Kooriyaa keessaa jirutti akka gaazii ibidda naquu ta'uu mala jechuudhaan dubbatamee jira. Waa'ee baatirii ittisa niwukilaaraa Yuunaayitid Isteetsi baadiyyaa dugdee Kooriyaa keessatti bobbaafamee taad jedhamuu fi waa'ee daldalaa irratti pireezidaant Tiraamp Kooriyaa kibbaa qeequunii fi yaada isaanii gara chaayinaatti dayyaasuun keessumaa kaadhimamaan pireezidaantummaa Kooriyaa kibbaa ilaalcha liberaalizim qaban Moon Jae-in yeroo filannoo torban dhufuu irratti filataman hariiroo Yuunaayitid Isteetsi biyyatti gidduu ammeessuu bala jedhamee jira.
Sagantaa afaan Oromoo kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa gama keenyaan nagaatti bula.